Sabahınız xeyir, Azadlıq Radiosunu qulaqlaşdırırsınız.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Bakı vaxtları səhər saat 8-dir. Efirdə xəbərlər proqramıdır. Verişi biz aparırıq. İlkin Məmmədov,
Kəbiran Dilavərli. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda qısa müddətli yağış gözlənilir. Günortadan sonra hava açılacaq, 15 dərəcə isti olacaq.
Rayonlarda da gündüz yağmursuz olacaq, 17 dərəcə isti gözlənilir. Dağlarda isə gündüz 10 dərəcə isti olacaq. İndi isə saatın son xəbərləri. Müsavat Partiyası Əli İnsanovun açıqlamaları ilə bağlı etiraz aksiyaları keçirmək istəyir.
Azərbaycanda yeni silahlı qrup yaxalanıb.
İraq parlamentində dünən baş verən partlayış demokratiyaya qarşı zərbədir.
Türkiyə ordusunun komandanı Yaşar Böyükkanıt Kürd yaralıları ilə İraqda hərbi əməliyyatlara çağırıb.
Bugün Prezident İlham Əliyev hökumətin geniş tərkibdə müşavirəsini keçirəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndisə xəbərlərimiz daha ətraflı. Müsavat Partiyası Əli İnsanovun açıqlamaya ilə bağlı mitinglərə başlamaq istəyir. Bunu Müsavat Başqanı İsa Qəmbər deyib. İsa Qəmbər dünən bildirib ki, keçmiş Səhiyyə Nazirinin Prezident İlham Əliyevin hakimiyyətə gəlməsi ilə bağlı açıqlamaları araşdırmaq üçün gərək ictimai komissiya yaradılsın, bir də gərək məsələnin Respublika Prokurorluğu araşdırsın, cinayət işi başlansın. Əli İnsanov məhkəmədəki son sözündə demişdi ki, keçmiş Prezident Heydər Əliyev 2003-cü ilin avqustunda İlham Əliyevi baş nazir təyin edə bilməzdi, çünki koma vəziyyətində olub. Hakim partiya bu ittihamları rədd edir.
Bu günlərdə Abşeron rayonunun Saray qəsəbəsində bir qrup şəxs saxlanıb. Turan agentliyinin bu məlumatını Abşeron rayon polis şöbəsinin rəisi Zahid Məmmədov da təsdiq edib. Rəis deyir ki, bölməyə Saray kəndində Cəbrayıl rayon sakini Samir Əliyevin evində şübhəli yığıncaqlar keçirilməsi barədə məlumat daxil olub. Məlumatın yoxlanılması üçün aprelin 9-da bölmənin və Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin əməkdaşları birgə əməliyyat keçiriblər. Nəticədə Samir Əliyev və daha 10 nəfər həbs edilib. Həbs edilənlərin 11-nin də əvvəllər məhkum edildiyi bildirilir. Zahid Məmmədovun sözlərinə görə müəyyən edilib ki, bu şəxslər 2000-ci ildə Gürcüstanın Pankis idarəsində hazırlıq keçiblər. Rəisin sözlərinə görə hazırda həmin şəxslərin ölkə ərazisində cinayət törədilməsi ilə bağlı araşdırmalar aparılır.
İran Azərbaycandan olan mühacir Hadi Musavi Azərbaycandan çıxarılıb. Bu haqda Azadlıq Radiosuna Daxili İşlər Nazirinin Miqrasiya Xidmətinin rəhbəri Şövqə Hadiyev məlumat verib. Hadi Musavinin hüquqlarını müdafiə edən Miqrantlara Hüquqi Yardım Mərkəzinin rəhbəri Əlövsət Əliyev isə deyir ki, Azərbaycan hələ deportasiyalarla özlərinə götürdüyü beynəlxalq öhdəlikləri pozur. Öz ölkəsində siyasi təzyiqlə üzləşən şəxsi geri qaytarmaq olmaz. Əlövsət Əliyev.
Mən bunu Azərbaycan hökumətinin götürdüyü öhdəliklərə qarşı çox laqeyd münasibət, pis münasibət və Azərbaycana utanc gətirən bir hərəkət kimi qiymətləndirirəm. Dövlət orqanlarının rəsmiləri məsələn belə elə hərəkət etdilər ki, bu Azərbaycana ancaq utanc gətirən bir hərəkətdir.
Hadi Musavi Azərbaycana 2004-cü ildə gəlib. Deyir ki, İranda Azərbaycanlıların hüquqları uğrunda mübarizə apardığı üçün təzyiqlərlə üzləşmişdi. Amma rəsmi mənbələr Hadi Musavinin Azərbaycandan çıxarılıb hara göndərildiyi haqda heç nə demirlər.
Dünyanın bir çox ölkələrinin rəsmiləri İraq parlamentində dünən baş verən partlayışı qınayan bəyanatlar veriblər. Amerika, Britaniya, Avropa Birliyi ölkələrindən tutmuş Ərəb Liqası dövlətlərinə qədər. Amerika prezidenti George Bush da demokratiya simvoluna təcavüz kimi adlandırdığı bu partlayış dünən İraq parlamentinin yeməkxanasında olmuşdu. Bağdadın mərkəzində çox ciddi qorunan yaşıl zonadakı parlament binasındakı hadisədə azı iki deputatın həlak olduğu, onlarla adamın yaralandığı bildirilir. Hadisə haqda daha ətraflı Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
Azad İraq Radiosunun müxbiri Layla Əhməd yenicə parlamentin binasını tərk etmişdi ki, partlayışın gürültüsü ətrafı sarsıtdı. Təxminən 14-30 radələrində ya da biraz əvvəl biz parlamentdən uzaqlaşan zaman qəfildən güclü partlayışdan yer titrədi. Sonra biz öyrəndik ki, partlayış binada baş verib. Amma bizə qayıtmağa icazə vermədilər. Dərhal sərt təhlükəsizlik tədbirləri tətbiq edildi. İçəridə olan işçilərlə jurnalistləri isə bayra buraxmadılar. Layla Əhmədin dediyinə görə hələ partlayışdan əvvəl də cümə axşamı günü parlamentin binasında həmişəkinə nisbətən təhlükəsizlik tədbirləri sərtləşdirilmişdi. Jurnalist həmin gün parlamentdə gələnlərin şəxsiyyət vəsiqələr və çantalarının əskərlər tərəfindən yoxlandığı 5 nəzarət buraxılış məntəqəsindən keçməli olduğunu və orada xidməti itlərdən istifadə edildiyini deyib. Bağdadın yaşıl zonasında Nazirlər Kabineti, Prezident Sarayı, Parlament, Müdafiə Nazirliyi və Ali Məhkəmə, eləcə də ABŞ-la Böyük Britaniyanın səfirlikləri yerləşir. Yaşıl zona habelə Bağdadın ən yaxşı mühafizə olunan rayonudur. Parlamentdə dünənki terror hücumunu ABŞ prezidenti George Bush və dövlət katibi Condoleezza Rice demokratiyaya qəsd kimi məhkum ediblər. Eləcə də İraqın baş naziri Əli Əl-Məliki onu cinayət adlandırıb.
Rövşən Rahiboğlu.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Amerika ordusu İraqda və Əfqanistandakı hərbi əməliyyatlarda zərər çəkən yerli əhaliyə 33 milyon dollar kompensasiya verib. Amerika hərbçiləri bildiriblər ki, kompensasiyalar hərbi əməliyyatlar zamanı buraxılan səhvlərdən xəsarət alan və ya həlak olanların ailələrinə verilib. 500 dollardan 35 min dollara qədər olan kompensasiyaların yarısında Amerika komandanlığı səhvlərini etiraf eləsə də, digər yarısında hərbçilər günahının onlarda olmadığını iddia edirmiş.
Ukraynada siyasi böhrandan çıxmaq istəyən rəqiblərin mövqelərində yumşalma hiss olunur. Dünən Rusiya milli Ukrayna baş naziri Viktor Yankoviç deyib ki, erkən parlament seçkilərində iştirak etməyə razılıq verə bilər. Yankoviç deyib ki, hətta Konstitusiya Məhkəməsi prezidentin parlamenti buraxmaq qərarını qanunsuz saysa da, o erkən seçkilərə qatıla bilər. Dünən axşam saatlarında isə Ukrayna parlamentindəki Yankoviç tərəfdarlar deyiblər ki, seçkidə iştirak haqqında yekun qərarlarını Konstitusiya Məhkəməsindəki araşdırmadan sonra verəcəklər. Prezident Yushchenko isə bir daha təkrar edib ki, verdiyi qərardan geri çəkilməyəcək. O deyib ki, parlamentin buraxılması məqsəd deyil, sadəcə yeni seçkilər ölkənin siyasi həyatını hüquq çərçivəsinə qaytarmağın yeganə yoludur. Bu açıqlamadan sonra axşam saatlarında Yushchenko erkən seçkilərin maliyyələşdirilməsini qadağan edən hökumət qərarının qüvvəsini dayandırıb. Ukrayna paytaxtı Kiyevdə isə həm prezident Yushchenko, həm də parlamentdəki çoxluğun Yankoviç tərəfdarlarının mitinqləri davam edir.
Kosovan telekomünikasiya rəhbərinə silahlı hücum olub. Serbiyanın tərkibindəki etnik albanların çoxlu təşkil etdiyi Kosovan telekomünikasiya rəsmisi Anton Berişanın maşınına atəş açılıb. Polis deyib ki, hücum vaxtı Berişa xəsarət almayıb, amma onu müşahidə edən polis yaralanıb. Bu Berişa qarşı artıq ikinci sui-qəsdi. Daha öncə fevral ayında onun maşına atəş tutulmuşdu.
Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko bəyan edib ki, ölkəsi qərblə əməkdaşlığı dərinləşdirməyə hazırdır. Yetər ki, Avropa ölkələri ikili standartlardan əl çəksin və onun ölkəsinin daxili işlərini qarışmağa dayandırsın. Lukashenko dünən deyib ki, qərb mediası Belarusda müxalifətin repressiyalara məruz qalması haqqında yalan xəbərlər yayılır. Lukashenko onda deyib ki, əgər Amerika, Polşa və Çexiyada raket əleyhinə müdafiə sistemləri yerləşdirərsə, onda Minsk buna qarşı görülən əks tədbirlərdə iştirak edə bilər.
İranlı mühacir Hadi Musavi Azərbaycandan deportasiya edildiyi gün Balqarıstan Məhkəməsi Türkmən dissidentin ölkəsinə qaytarmasına razılıq verməyib. Dünən Balqarıstan Məhkəməsi Türkmən müxalifətçisi Anna Durdu Hacıyevin təzyiqlərə məruz qalacağını əsas gətirərək Türkmənistana verməyib. Reuters agentliyi xəbər verir ki, məhkəmənin sözçüsü Yelena Bangeva belə açıqlama verib. Artıq ikinci dəfədir ki, Balqarıstan Məhkəməsi Türkmənistanda qadağan olunan Vətən Partiyasının üzvünü ölkəsinə qaytarmağa etiraz edir.
ATƏT ümid edir ki, Avropa Birliyi ölkələri Özbəkistanın qarşı sanksiyaları qaldıracaq. Daşkənddə səfərdə olan ATƏT-in hazırki sədri İspaniyanın Xarici İşlər Naziri Miguel Ángel Martins deyib ki, əgər Özbəkistanda lazım addımlar atılarsa və Avropa Birliyi ilə mübahisəli məsələlərdə danışıqlara başlanarsa, sanksiyalar məsələsinə yenidən baxıla bilər. Sanksiyalar 2005-ci ildə Özbəkistanda Əndijan hadisələri baş verəndən sonra tətbiq edilmişdi. Bu ilin mayında ATƏT həmin sanksiyaları yenidən nəzərdən keçirməyi nəzərdə tutur.
Qırğızıstanda isə prezidentin istefasını tələb edən aksiyalar dünən də davam edib. Paytaxt Bişkekdə dünən keçirilən aksiyalara bir neçə min adam qatılıb. Onlar prezident Kurmanbek Bakiyevi 2 il əvvəl verdiyi sözlərə əməl eləməməkdə, konstitusiya islahatları aparmamaqda və korrupsiyanın qarşısını almamaqda ittiham edirlər. Qırğız parlamenti dünən tezdən müxalifətin tələbləri ilə bağlı növbədən kənar müzakirələr keçirmək istəsə də bu baş tutmuyub.
İran hələ ki uranı zənginləşdirmənin ilkin mərhələsindədir. Bunu Beynəlxalq Atom Enerji Agentliyinin rəhbəri Məhəmməd Əl-Baradey deyib. Baradey bildirir ki, İranın nüvə proqramının miqyasından yox, məqsədindən narahatlıqlar var. Bazar ertəsi İran prezidenti deyib ki, onlar artıq sənaye miqyasında uran zənginləşdirməyə qadirdirlər. Qərb ölkələri narahatdırlar ki, İran nüvə silahı əldə eləyə bilər, İran isə nüvə proqramının dinc məqsədli olduğunu deyir.
Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin rəhbərliyi Kür yaraqları ilə İraqın daxilində mübarizəyə çağırıb. Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin komandanı Yaşar Böyükanı bir daha vurğulayıb ki, əgər İraq hökuməti və buradakı Amerika hərbçiləri İraqın şimalındakı minlərlə Kür yaraqlarının Türkiyə hücumlarının qarşısını ala bilməsə, onda Türkiyə özü Kür silahlarına qarşı İraqda hərbi əməliyyatlarə başlayacaq. Amerikan Dövlət Departamenti isə bir daha Türkiyəni sərhədin o tərəfində əməliyyatlardan çəkinməyə çağırıb. Amma departamentin sözçüsü Sean McCormack həqiqətən də İraqın şimalındakı bəzi Kür qruplarının Türkiyə üçün təhlükə törətdiyini də etiraf edib. Bununla belə Vaşinqton Ankaranı Bağdadda danışıqlarla məsələni həll etməyə çağırıb.
Əl-Cəzairdə terror aktında ölənlərin sayı 33-ə çatıb. Əl-Cəzairin Daxili İşlər Naziri deyib ki, aprelin 11-də baş verən partlayışlarda 33 nəfər ölüb, 220 nəfər yaralanıb. İnternetdə yerləşdirdiyi məlumatda özünü Məhrubun Əl-Qaidəsi adlandıran qrup məsuliyyəti üzərinə götürüb.
Və nəhayət sonuncu xəbərimiz. Dünya Bankının rəhbəri rəfiqəsinin vəsfəcə böyüdülməsində iştirak elədiyi üçün rəsmən üzrxahlıq eləyib. Dünya Bankının rəhbəri Paul Wolfowitz etiraf eləyib ki, o rəfiqəsi Şah Ərizəyə yüksək maaşlı işə keçməkdə və Amerika Dövlət Departamentinə işə düzəlməkdə kömək eləyibmiş. 2 il əvvəl baş verən hadisə ilə bağlı Dünya Bankının idarə heyəti araşdırmaya başlamışdı. Bankın direktoru Paul Wolfowitz isə daxili qaydaları pozmaqda günahlandırılır və mübahisə üzündən istifası tələb edilir.
Bunlar bu saat olan axırıncı xəbərlərdir. Xəbərləri saytımızdan da oxuya bilərsiniz, azadlıqradiosu.az saytından. Verilişimiz də davam edəcək, dalğan dəyişməyin.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bir daha sabahınız xeyir, Bakıda saat 9-10 dəqiqə işləyir.
Xəbər Ətər verilişi davam edir və Xəbər Ətərə axıracan qulaq assaz biləcəksiniz ki, Bakıdakı hansı müzakirələrdə fikir mübadiləsi yarımçıq olub.
Ondan da xəbər tutacaqsınız ki, tez bazar yeməklər Azərbaycanlıların da çəkisini artırıb.
Və sən demə xoşbəxtlik 40 yaşından sonra başlayırmış.
Ermənistan Futbol Federasiyasının Azərbaycan-Ermənistan yığmalarının oyunu ilə bağlı yeni təklifi var. Hansı təklifdir, bunu idman xəbərlərində biləcəksiniz. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbər Ətər davam edir. Son 2 gündə Bakıda hökumətlə beynəlxalq qurumların təmsilçilərinin seçki qanununa dəyişiklikləri müzakirə edildikləri deyilirdi. Amma indi məlum olub ki, tərəflər gözlənildiyi kimi seçki komissiyalarının paritet əsaslarla formalaşdırılması haqqında heç fikir mübadiləsi aparmayıblar da. Tərəflər deyəndə ki, hökumət, Avropa Şurası, Venesiya komissiyası, ATƏT və seçki sistemləri üzrə beynəlxalq fond, yəni AIFES-in ekspertləri ancaq seçki dövründə şikayətlərin baxılma qaydası müzakirə ediblər. Bu haqda Şahnaz bəylər qızı Venesiya komissiyasının rəsmisi Sergey Kuznetsovla danışıb. Özünü dinləyək.
Venesiya Komissiyasının seçki məsələləri üzrə əməkdaşı Sergey Kuznetsov Azadlıq Radiosuna bildirib ki, hökumət ötən ilin sonlarında komissiyaya ümumi təkliflər göndərib. Venesiya Komissiyası isə bəzi məqamların təkmilləşdirilməsinə ehtiyac görüb. Cənab Kuznetsov Bakı görüşü zamanı tərəflər arasında fikir ayrılıqlarının olduğunu, mübahisələr yarandığını da etiraf edir.
Seçkilərdən sonra seçkilərdə iştirak edənlərin çoxu müraciət edirdilər ki, şikayətlərin baxılma qaydaları yetərincə effektivdir. Deyil. İstər baxılma müddəti, istər qərarın qəbul edilmə forması və s. Görüş zamanı biz də şikayətlərə kimlərin baxmalı olduğunu və onlara hansı müddətdə baxılmalı olduğunu, hansı şəkildə qərar qəbul edilməli olduğunu, bu qərarlardan hansı şəkildə şikayət verilə biləcəyini müzakirə etdik. Detallara gəlincə, bu vaxtda danışa bilmərəm. Çünki müzakirələrdən sonra o təkmilləşdirilməlidir. Ona görə də mənim dediklərim sonradan sənəddə əksini tapmaya da bilər.
Sergey Kuznetsovun qənaətincə ekspertlərin bircə istəyi var. Şikayətlər ədalətli şəkildə araşdırılsın, ona baxılma müddəti uzadılmasın.
Biz təklif edirik ki, qanunvericilik seçki prosesinin bütün üzvlərində etimad doğursun. Bunun üçün də hər şeyin orada daha konkret və aydın göstərilməsini istəyirik. Seçki prosesinin ədalətli keçirilməsi adamlarda şübhə doğurmamalıdır. Seçici və ya namizəd hüququ pozularsa hansı səlahiyyətli orqana müraciət etməli olduğunu dəqiq bilməlidir, daha düzü bu qanunda dəqiq göstərilməlidir. Üstəlik də şikayətlərə qısa müddətdə cavab verilməlidir. Çünki seçki dövründə bütün məsələlər yetərincə qısa müddətdə həll edilməlidir. Seçkidən sonra namizəd məhkəmədə udsa belə əhəmiyyəti yoxdur. Qələbə artıq başqa namizədindir. İkincisi, komissiyanın və ya məhkəmənin qərarı əsaslandırılmış olmalıdır. Bu qərar şübhə yaratmamalıdır. Deməliyəm ki, layihəni biz hazırlamamışıq. Biz sadəcə təkliflər vermişik. Qanunu hazırlamaq ölkənin suveren hüququdur.
Sergey Kuznetsov bildirir ki, bütün seçkilər ərəfəsində Azərbaycan cəmiyyətində müzakirə mövzusu olan seçki komissiyalarının formalaşdırılması haqqında Bakının rəyini gözləyirlər.
2005-ci ildə tövsiyələrimizdə mövcud komissiyaların hansı problemlər yaratdığını demişik. Ümid edirik ki, hökumət bizim təklifləri müzakirə edərkən seçki komissiyalarının seçki prosesində nə qədər əhəmiyyətli rol oynadığını nəzərə alacaq. Onu elə formalaşdıracaq ki, seçkilərin dünya standartlarına uyğun keçirilməsinə seçkiyə qatılan larda hər hansı şübhə doğurmasın. Müxtəlif modellər var. Seçki məcəlləsini hazırlayan Azərbaycanlı hüquqşünaslar bundan xəbərdardılar.
Venesiya komissiyasının əməkdaşı seçki komissiyalarında hökumətin istədiyi kimi QHT-lərin təmsil olunmasına münasibət bildirməkdə çətinlik çəkdi. Onun qənaətincə bu siyasi təklifdir. Hüquqi baxımdan araşdırılması lazımdır. Komissiyada müstəqil ekspertlərin təmsil olunmasına gəlincə.
Mən başa düşmürəm bir tərəf, müstəqil ekspert kimdir, bəs onda o kimdir. Mən parlament üzvü deyiləm, mən hüquqşünasam, sənədləşdirirəm. Mənə dəqiq və aydın deyilməlidir ki, müstəqil ekspert kimdir. O zaman mən də təklifə cavab verə bilərəm. Belə də bu abstrakt səslənir və bu sualı beynəlxalq ekspertlər yox, elə Azərbaycanda bir çox hüquqşünaslar da verə bilərdi.
Bu Avropa Şurası Venesiya Komissiyasının əməkdaşı Sergey Kuznetsovun fikirləri. tələbləri idi. Görüşün qapalı keçirilməsini və mətbuata açıqlama verilməməsini isə tərəflər onunla izah edirlər ki, bu texniki bir görüş olub, ona görə də mətbuata geniş açıqlama verməyə lüzum görməyiblər.
Məsələni Şahnaz bəylər qız araşdırmışdı. Bakıda saat 9-da işləyib 16 dəqiqə və burada artıq xəbər başlıqlarını xatırlatmanın sırası gəlib çıxıb. Müsavat Partiyası Əli İnsanovun açıqlamaları ilə bağlı etiraz aksiyaları keçirmək istəyir. Keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanov məhkəmədəki son sözündə demiş ki, 2003-cü ildə Heydər Əliyev koma vəziyyətində olduğundan İlham Əliyevi baş nazir təyin edə bilməzdi.
Azərbaycanda yeni silahlı qrup yaxalanıb. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin həbs elədiyi 11 nəfərin Gürcüstanda Pankesi dərəsində hazırlıq keçdiyi iddia olunur.
İraq parlamentində dünən baş verən partlayış demokratiyaya qarşı zərbədir. Dünya liderləri Bağdaddakı hadisəni pisləyən bəyanatlar verirlər.
Türkiyə ordusunun komandanı Yaşar Böyükkanıt Kür yaralıları ilə İraqda hərbi əməliyyatlara çağırıb. Amerika isə məsələnin Bağdadla danışıqlara həll edilməsini istəyir.
Bugün Prezident İlham Əliyev hökumətin geniş tərkibdə müşavirəsini keçirəcək. Müşavirədə ölkədəki siyasi, sosial-iqtisadi durumdan tutmuş, aparılan saatlara qədər bir çox məsələnin müzakirəsi gözlənilir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bakıda saat 9-da işləyib 16 dəqiqə və indi səhər qəzetlərinin icmalının sırası gəlib çıxıb.
Bugünkü qəzetlərə baxa görə qəzetlər nədən yazırlar? 525-ci qəzet yazır ki, İranla sərhəddə gediş-gəliş normal qaydada həyata keçirilir.
Yeni Müsavatda isə Əli İnsanovun adına saxta müraciət adlı məqalə manşetə çıxarılıb.
Azadlıq qəzeti də bu mövzunu davam elətdirir. Qəzetdə növbə Fərhad Əliyevindir adlı geniş məqalə dərc olunur.
Ayna qəzeti isə yazır ki, reklam bazarı da insar altındadır. Bunu qəzetə müsahibəsində Reklamçılar İttifaqının sədri Hazəmi Atəkişiyev deyib.
Ekspres qəzeti Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı ATƏT-in Minsk qrupunun fransalı həmsədri Bernard Fassiyədən müsahibə alıb. Müsahibə sülh sənədi yoxdur başlığı ilə dərc olunub. Bu sər çıxan qəzetlərin xülasəsi ilə də tanış olacaqsınız elandan sonra.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Növbəmiz gəldi bugünkü qəzetlərin izmalına. Buyur Kəbran.
İlk qəzetimiz Ayna qəzetidir. Ayna qəzetində İranla sərhəddə gediş-gəliş normal qaydada həyata keçirilir başlıqlı məqalə dərc olunub. Amerika Birləşmiş Ştatlarında baş verən 2001-ci il 11 sentyabr hadisələrindən sonra Dövlət Sərhəd Xidməti 40-dan artıq beynəlxalq terrorçu və terrorda şübhəli bilinən 150-dən artıq şəxs saxlayıb. Bunu APA agentliyinə Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəisi general-leytenant Elçin Quliyev deyib. Elçin Quliyevin sözlərinə görə son bir ildə 4361 sərhəd pozucusu sərhəd rejimini pozduğuna görə isə 13000 nəfər saxlanıb. 6 milyon manat dəyərində qaçaq mal müsadirə olunub. Elçin Quliyev bildirib ki, sərhəd mühafizəsinə əsas təhdidlər mütəşəkkil cinayətkar qruplar tərəfindən yaradılır. O deyib ki, son 2 ildə 18 belə cinayətkar dəstə zərərsizləşdirilib. Bunlardan 8-i İran, 8-i Gürcüstanla sərhəddə, ikisi isə Xəzər dənizində olub. İlçin Quliyev onu da əlavə edib ki, Azərbaycan-İran sərhəddində gediş-gəliş əvvəllər olduğu kimi normal qaydada həyata keçirilir.
Demək, bu Ayna qəzetində çıxan yazı idi. Yeni Müsavat qəzeti isə yazır ki, Əli İnsanovun adına saxta müraciət, belə bir yazı birinci səhifədə yer alıb, hakimiyyət eks-nazirin açıqlamalarını vurur. Bu yazıda qeyd olunur ki, 525-ci qəzetdə dünən çap olunan bir yazıda Əli İnsanovun İlham Əliyevə 2005-ci ilin oktyabrın 30-unda, yəni həbsindən 10 gün sonra məktub yazaraq ondan əfv diləməsi barədə məlumat verilmişdi. Qəzet eyni zamanda məktubun surətini də dərc eləmişdi. Müsavat qəzeti isə yazır ki, həmin müraciətlə bağlı Əli İnsanovun vəkili qəzetə bildirib ki, bu müraciət saxtadır və həmin xəbərlər yanlışdır. Və bununla bağlı vəkil onu da deyib ki, Yeni Müsavat qəzetinə Yusif Rızayev konkret olaraq, Yusif Rızayevdən də Yeni Müsavat qəzeti bundan bağlı araşdırma aparıb, 525-ci qəzetin direkt baş redaktor mavini ilə Yusif Rızayev isə Yeni Müsavata deyib ki, amma deyim ki, o material harada ola bilərsə, biz onu həmin instansiyaların birindən əldə eləmişik. Bütün qəzetlərin müxtəlif inzibati orqanlarda tanışları, əlaqələri olan adamları var. Redaksiya sirri olduğu üçün mənbəni açıqlaya bilmərik, amma onu bizə saxlandığı orqandakı münasibətimiz olan şəxs təqdim eləyib. Azadlıq radiosuna isə bundan bağlı Əli İnsanov vəkili Toğrul Babayev bildirmişdi ki, bundan bağlı Əli İnsanov özü Əli Əhmədova qarşı iddiasını müzakirəsi aparılacaq məhkəmə iclasında bir fikir bildirəcək.
Növbə Azadlıq qəzetinindir. Bu qəzetdə Növbə Fərhad Əliyevində adlı bir məqalə dərc olunub. Məqalədə göstərilir ki, sabiq səhiyyə naziri Əli İnsanovun məhkəməsi hakimiyyətin ünvanına çox ağır ittihamlarla yekunlaşıb. Sabiq naziri mühakimə eləyən iqtidar özü mühakimə olunub. Qəzet yazır ki, bu ittihamların içərisində korrupsiyanın ən yuxarı səviyyələrdən himayə olunduğu dövlət büdcəsinin neft pullarının müxtəlif layihələr adı altında dağıdıldığı mülkiyyət və əmlak məsələlərində qanunu nəzərə almadan hakim ailə üzvlərinə xüsusi güzəşlərin edildiyi bu kimi başqa ciddi məqamlar var. İnsanov həmçinin İlham Əliyev hakimiyyətinə qarşı ağır siyasi ittihamlar da irəli sürmüşdü. Azadlıq qəzeti davam edir, yazır ki, Fərhad Əliyevin məhkəməsində də bu cür ittihamlar səslənə bilər. Qəzet yazır ki, Fərhad Əliyev hələ nazir vəzifəsində olanda ayrı-ayrı açıqlamalar vermişdi. Bu da elə korrupsiya ilə bundan başqa özəlləşdirmə prosesində siyasi rəhbərliyin qanunsuz göstərişi və başqa məsələlərlə bağlı idi.
Bu yazı ilə də daha ətraflı Azadlıq qəzetində tanış ola biləcəksiniz. Ayna qəzeti həm də onu yazıb ki, reklam bazarı insar altındadır. Bunu Reklamçılar İttifaqının sədri Hacəmi Atakişiyev Ayna qəzetinə deyib. Azərbaycanda reklamdan ildə nə qədər gəlir əldə edilməsi barədə məlumatlar gizlədilir və nə qədər qəribə olsa da bu sahədə çalışan ekspertlər qərb dövlətlərinin, o cümlədən yaxın qonşu dövlətlərin reklam bazarından hər il nə qədər gəlir əldə etdiyi barədə məlumatlara malikdirlər. Hətta ötən ilki statistik göstəricilərlə müqayisə aparanda görürsən ki, Rusiyada bu sahədə inkişaf müşahidə edilməkdədir. Əfsuslar olsun ki, Azərbaycan barədə də eyni fikri demək olmur. Hacəmi Atakişiyev Ayna qəzetinə deyib. O daha nələr deyib Ayna qəzetinə? Bunu Ayna qəzetinin bugünkü sayını oxuyanda biləcəksiniz.
Ekspres qəzeti Fransalı həmsədir Bernard Fassi ilə müsahibə dərc eləyib. ATƏT-in Minsk qrupunun Fransalı həmsədri Bernard Fassi Kosova modelini Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində prezident saymır. Ekspresi eksklüziv müsahibəsində Fransalı diplomat bildirib ki, Azərbaycanla Ermənistan arasında sülhün əsas prinsipləri artıq razılaşdırılıb, indi bir neçə texniki elementlər müzakirə olunmalıdır. Fassi Qarabağ danışıqlarının hazırki durumundan razı olmasa da, Azərbaycan və Ermənistan rəhbərlərinin öz ictimaiyyətini güzəşlərə hazırlamamasından giləylənib.
Bu da Ekspres qəzetində yazılanlar idi və bugünkü səhər qəzetlərinin izmanını dinlədiniz, bitirdik və bugünkü xəbərətəri biz təqdim edirik. İlki Məmmədov,
Kəbiran Dilavərli.
Bizdən ayrılmayın.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbərətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq radiosunda xəbərətəri qaçırmayın.
Bir də sabahınız xeyir. Bakıda saat 9-a işləyib 23 dəqiqə. Hər gün bu vaxtı səhər 8-dən 9-a kimi bizi həm Azərbaycanın hər yerindən orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində həm də Bakıda 101.7 FM-də dinləyə biləcəksiniz.
Bizə axıra qədər qulaq assaz, biləcəksiniz ki, artıq Bakıda da qaçaqqov yemək yeyənlərin sayı artır.
Və həm də onu da biləcəksiniz ki, Juventus Chelsea-dən kimi neçə qoparmaq istəyir. Bunu amma xəbərətənin sonunda idman bölməsində biləcəksiniz.
Azadlıq radiosu, xəbərətər.
Bugün hər iki dalğada xəbərətərdən sonra tanınmışlar rubrikasında olacaq rubrikanın aparıcısı İlqar Rəsuldur.
Tanımışlar bugün saat 9-a 25 dəqiqə qalmış efirəyici. Amma indi biz sizə danışacağıq qamburgerlərdən, qasaqov yeməklərdən.
Deyirlər ki, hamburgeri bizim dövrümüzdən çox-çox əvvəllər Almaniyada, Hamburgda fəhlələr icad ediblər. Nahara vaxtları çox getməmək üçün pendirdən kalbasıdan çörəyin arasını qoyub yiyiblər. Sonradan bu atüstü yemək çox məşhurlaşıb. Daha sonralarsa bu cür yeməklər dünyanı başına götürüb.
İndi bu cür qasaqov yemək yiyənlərin sayı Bakıda da az deyil. Ya işin çoxluğundan, ya da zəmanənin tələbindən, ya da ki, belə deyil, cibdəki pulun azlığından. Ancaq bu yediyimiz canımıza necə yatır, bundan Sevin Hüseynzadə danışacaq.
Gün ərzində normal nahar eləməyənlərin sonradan köklükdən şikayətləməsi qəribə görünə bilər. Sən demə, bunun da öz səbəbləri var imiş. İngilislərin sözü ilə desək, buna səbəb fast foodlar, yəni cəld, ayaq üstə yeyilən yeməklər imiş. Fast foodlar ayaq üstündə, hərəkətli yeyilməsinə baxmayaraq, yenə də öz işini görür və nəticədə artıq çəki problemi yaranır. Qəribə deyil ki, dünyanın ən çox şişman adamı da fast foodların vətənindən, qərb ölkələrindəndir. Bakıda isə həm söhbət olduğum sakinlərin əksəriyyəti indiyə kimi vətəni qərb sayılan fast foodlardan bircə dəfə də olsa istifadə etdiklərini deyir.
Döner olur arada. Yeri var. Bakır ele yerde yaşlı ele yerde.
Bir defa yemişim ama 2-3 yıl bundan kaba. Hele böyle taşıp yemişim. Ben zaman mikrop mənbəydi.
Yemişim ya döner. Ben hoşum gelmiyor.
Sanitar yeni spravka lazımdır ki, yani bu təmiz ətdi yoksa yox. Bu mütləq mənə lazımdır.
İnamsızlık var. Ətin hardan ölü veya diri olmasına karşı inamsızlık var. Ona göre almıram. Bir de ki, elə evden getiririm daha hazır yemeler. Evde özüm hamburger hazırlayıp ev dersine de getiririm. Məqan edir bu.
Həkim Zeyqəm Süleymanov deyir ki, hazır yeməklər, fast foodlar insan orqanizminə bir o qədər də ziyan deyil. Əsas odur ki, gündəlik qidalanma onların üstündə qurulmasın. Yoxsa narahatçılıq bundan sonra başlar.
Əgər həftədə 2 dəfə, 3 dəfə yeyilsə, heç bir zərər verməz. Əgər qida rejimi onun üzərində qurularsa, gündə bir neçə dəfə ondan istifadə olunarsa, yaxud hər gün istifadə olunarsa, bu artıq şişmanlığa gətirir. Rejimi onun üzərində quranda asan mənimsənilir olduğuna görə bu kökəlməyə gətirib çıxarır. Çünki onlar ədviyyalardan o dərəcədə istifadə edirlər ki, sanki insana bir həvəs yaradırlar. Məsələn, ketçupdan istifadə edirlər, digər ədviyyalar vururlar. O qidalarda insanda bir vərdiş yaranır o qidalara. Sanki bir asıllıq yaradırlar özlərindən.
Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Eyyub Hüseynov isə fast foodların bütün dünyada istehlakçıların hüquqlarını pozduğunu deyir. Səbəb isə satılan malların tərkibində modifikasiya olunmuş ərzaqların olmasıdır.
Fast foodlardan, yəni cəlt yeməklərdən adətən kiçik yaşlı uşaqlar, gənclər istifadə edirlər və fast food sistemində bir mənalı olaraq yeni dəyişdirilmiş mallar satılır. Yəni burada satılan ketçuplar, kartof qızartmaları və bir sıra yeməklər genetik modifikasiya olunmuş ərzaq malları hesab olunur.
Bakının dönərxanalarından birində müsahib olduğum zaman isə məlum oldu ki, dönərxananın gün ərzində yüzlərlə müştərisi olur. Əsas alınan fast food isə mal ətindən hazırlanan dönərdir.
Gün ərzində təqribən sizin neçə nəfər alır?
Dönər 300 nəfər alır.
Gün ərzində 300
günər.
Amerikanın Forbes jurnalı keçən il 194 ölkə arasında artıq çəkiləri araşdırarkən müəyyən edib ki, Azərbaycan əhalisinin də təqribən 57%-dən çoxunda çəki normadan artıqdır. Ekspertlərin fikrincə isə buna səbəb az fiziki hərəkət, stresli işlə yanaşı, həm də fast foodlar günahkar imiş.
Fast foodlardan, qaçaqov yeməklərdən Sevin Hüseynzadə danışdı, amma xoşbəxtliklə yeməkdə nə də ki, belə deyək, köklüyüdə deyil.
Şairlər, yazıcılar deyirlər ki, həyatdakı xoşbəxt anlar, xoşbəxt günlər elə bütöv xoşbəxtlikdir. Xoşbəxt anlar hər yaşda ola bilər. Alimlər isə deyirlər ki, yox, xoşbəxtlik 40 yaşından sonra gəlir.
Özdə buna elə belə alimlər yox, gəlirdən, çıxardan yaxşı baş çıxan iqtisadçı alimlər deyirlər. Nəyə, kimə əsaslanırlar? Bu haqda Ülvi Əsəzadə danışacaq.
Əgər 40-ı haqlamısınızsa, hesab edirsinizsə ki, ömrün çoxu getdi, azı qaldı. Bu fani dünyada xoş gün görə bilmədiniz. Səhv edirsiniz. Alimlər deyirlər ki, xoşbəxtlik çoxluq elə 40-dan sonra başlayır.
Xoşbəxtlik. Eşq olsun qonşulara.
Şair Muşunun ömrü boyu axtardığı qafiyəni Amerikanın iki iqtisadçı alimi deyəsən tapıblar. Andrew Oswald və David Plankflower xoşbəxtliklə bağlı tədqiqat aparıblar. Əvvəlcədən deyim ki, onların məlumatları Qərbi Avropada və Amerikada yaşayanlara əsaslanır. Tədqiqatçılar deyirlər ki, insanın öz taleyindən narazılığı yeniyetmə dövründən başlayır. 16 yaşından sonra insan yavaş-yavaş həyatın pis tərəflərini görür. Bu hal təxminən 44 yaşına kimi davam edir. 44-dən sonra isə hər şey dəyişir. Möcüzə filan baş vermir. Məsələ burasındadır ki, alimlərin fikrincə, 40-dan sonra insan öz zəif və güclü cəhətlərini daha yaxşı bilir. Başlayır onlara uyğunlaşmağa. Necə deyirlər? Gənçliyin xam xəyallarından əl çəkir. Bu, birinci səbəbdir. İkinci səbəb budur ki, əslində əsl bədbəxtlər heç 40 yaşına gəlib çatmırlar. Tədqiqata görə bədbəxtlər uzağı 30-a qədər yaşayırlar. Onlar ya dözə bilməyib öz əcəlləri ilə dünyadan gedirlər, ya da ki, həyata könüllü əlvida deyirlər, intihar eləyirlər. Və nəhayət, üçüncü səbəb. Hər şeyi əlahəzrət zaman həll edirmiş. 40 yaşını keçəndən sonra insanda minnətdarlıq hissi dərinləşir. Qoyur papağını qabağına, başlayır fikirləşməyə. Qazandığını itirdiyini indi daha məsuliyyətlə hesablayır. Nəticəsinə də çox vaxt şükür eləyir. Alimlər Andrew Oswald və David Plankflower deyirlər ki, 1900-cü ildən bəri Amerikalılar özlərini daha az xoşbəxt hiss eləməyə başlayıblar. Avropada isə əksi baş verir. Tədqiqatçıların fikrincə, Avropada yaşayan kişilər 20-ci əsrin xoşbəxtləri olublar. Amma alimlər bunun səbəbi barədə bir söz demirlər.
Ülviyə Əsədzadə xoşbəxtlik yaşından danışdı.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndisə idman xəbərlərinin sırası Xəbər Ətərdə gəlib çıxıb, amma vaxtımız az olduğundan ancaq bir xəbər deyəcəm. Bu gecə UEFA Kubokunda 4-1 finalın cavabı qarşılaşmalar keçirilib, Tottenhamın evində Sevilla ilə 2-2 eləyib və bir daha öncə 1-2 hesabına məğlub olduğundan Sevilla növbət mərhələyə çıxıb. Werder Almaniyada az Hollandiyanın az komandasını 4-1 hesabına məğlub edib və növbət mərhələyə çıxıb. Benfica İspaniyolla 0-0 edib, amma əvvəlki oyunda İspaniyol qalib gəldiyindən İspaniyol yarım final vəsqə qazanıb və Asasuna Bayeri 1-0 hesabına yenib. Beləliklə yarım finalda İspaniyol Asasuna Sevilla ilə, İspaniyolsa Werder ilə qarşılaşacaq. Bunlar idman xəbərləridir bu saat olan, indi isə hava məlumatının sırası.
Sinoptiklər deyirlər ki, Bakıda az yağış yağa bilər, gün ortadan sonrası hava açılacaq, 15 dərəcə isti olacaq.
Rayonlarda da gündüz yağmursuz olacaq, 17 dərəcə isti olacaq. Bakıda saat düz 9-un yarısıdır və xəbər başlıqlarının sırası gəldi. Müsavat Partiyası Əli İnsanovun açıqlamaya ilə bağlı etiraz aksiyaları keçirmək istəyir.
Azərbaycanda yeni silahlı qrup yaxalanıb.
Bugün Prezident İlham Əliyev hökumətin geniş tərkibdə müşavirəsini keçirəcək.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Müsavat Partiyası Əli İnsanovun açıqlamaları ilə bağlı mitinglərə başlamaq istəyir. Bunu Müsavat Başqanı İsa Qəmbər deyib. İsa Qəmbər dünən bildirib ki, keçmiş Səhiyyə Nazirinin Prezident İlham Əliyevin hakimiyyətə gəlməsi ilə bağlı açıqlamalarını araşdırmaq üçün gərək ictimai komissiya yaradılsın, bir də məsələn, Respublika Prokurorluğu araşdırsın, cinayət işi başlasın. Əli İnsanov məhkəmədəki son sözündə demişdi ki, keçmiş Prezident Heydər Əliyev 2003-cü ilin avqustunda komada olduğu üçün İlham Əliyevi başnazir təyin edə bilməzdi.
Abşeron rayonunun Saray qəsəbəsində bir qrup şəxs saxlanıb. Turan agentliyinin bu məlumatını Abşeron rayon polisi şöbəsinin rəisi Zahid Məmmədov da təsdiq edib. Rəis deyib ki, bölməyə Saray kəndində Cəbrayıl rayon sakini Samir Əliyevin evində şübhəli yığıncaqlar keçirilməsi barədə məlumatlar daxil olub. Məlumatın yoxlanması üçün aprelin 9-unda bölmənin və Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin əməkdaşları birgə əməliyyat keçiriblər. Nəticədə Samir Əliyev və daha 10 nəfər həbs edilib.
Amerika ordusu İraqda və Əfqanistanda hərbi əməliyyatlarda zərər çəkən yerli əhaliyə 33 milyon dollar kompensasiya verib. Amerika hərbçiləri bildiriblər ki, kompensasiyalar hərbi əməliyyatlar zaman buraxılan səhvlərdən xəsarət alan və ya həlak olanların ailələrinə verilib. 500 dollardan 35 min dollara qədər olan kompensasiyaların yarısında Amerika komandanlığı səhvlərini etiraf eləsə də, digər yarısında hərbçilər günahının onlarda olmadığını iddia edib.
Ukraynada siyasi böhrandan çıxmaq istəyən rəqiblərin mövqelərində yumşalma hiss olunur. Dünən Rusiya Milli Ukrayna Başnaziri Viktor Yankoviç deyib ki, erkən parlament seçkilərində iştirak eləməyə razılıq verə bilər. Yankoviç deyib ki, hətta Konstitusiya Məhkəməsi prezidentin parlamenti buraxmaq qərarını qansız saysa da, o erkən seçkilərə qatıla bilər. Dünən axşam saatlarında Ukrayna parlamentindəki Yankoviç tərəfdarlar deyiblər ki, seçkidə iştirak haqqında yekun qərarlarını Konstitusiya Məhkəməsindəki araşdırmadan sonra verəcəklər.
İranlı macir Hadim Musavi Azərbaycandan İrana deportasiya edildiyi gün Balqarstan məhkəməsi Türkmən dissidentin ölkəsinə qaytarılmasına razılıq verməyib. Dünən Balqarstan məhkəməsi Türkmən müxalifətçisi Anadura Hacıyevin təzyiqlərə məruz qalacağını əsas gətirərək Türkmənistana verməyib.
Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenko bəyan edib ki, ölkəsi qərblə əməkdaşlığı dərinləşdirməyə hazırdır. Yetər ki, Avropa ölkələri ikili standartlardan əl çəksin və onun ölkəsinin daxili işlərinə qarışmağa dayandırsın. Lukaşenko dünən deyib ki, qərb mediyası Belarusda müxalifətin repressiyalara məruz qalması haqqında yalan xəbərlər yayırlar.
Və sonuncu xəbərimiz, Dünya Bankının rəhbəri rəfiqəsinin vəzifəcə böyüdülməsində iştirak elədiyi üçün rəsmən üzr istəyib. Dünya Bankının rəhbəri Paul Wolfowitz etiraf edib ki, o rəfiqəsi Şah Rizaya yüksək maaşlı işə keçməkdə və Amerika Dövlət Departamentində işə düzəlməkdə kömək edib. 2 il əvvəl baş verən hadisə ilə bağlı Dünya Bankının idarə heyəti araşdırmaya başlamışdı. Bankın direktoru Paul Wolfowitz daxili qaydaları pozmaqda günahlandırılır və mübahisə üzündən istefası tələb olunur.
Bu saata bu qədər, bir xəbər ətər də sona çatdı, verilişimiz isə Tanınmışlar rubrikası ilə davam eləyəcək.
Tanınmışlar rubrikasından sonra isə saat 9-da xəbər ətər yenə görüşünüzə gələcək. Saat 9 verişində xəbərlərdən sonra qonağımız olacaq. Qonağımız siyasi ekspert Rauf Mirqədirov olacaq. O son günlər müxalifət düşərgəsində səslənən fikirlərlə bağlı öz fikirlərini bölüşəcək. Söhbət nədən gedir? Bu haqda 9 xəbərlərindən sonra biləcəksiniz.
Bu 35 dəqiqədə isə sizinlə biz idik. Mən Kəbiran Dilavərli.
Və mən İlki Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın.
Hələlik.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq.
Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı.
Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az.
Gözəl Bakı.
Azadlıq Radiosundan yeni müjdə.
Xəbər sizdən.
101.7 FM-dən.
Xalq xəbər.
Onlar bizdən. Ayda 101.7 manat.
Xəbər sizdən.
Xalq xəbər.
101.7 manat.
Bizdən. Azadlığı nəinki dinlə, həm də qazan.
Xəbər sizdən. Onlar bizdən.
Xəbərimiz olmayan, lakin sizin bildiyiniz hadisə varsa, onu dərhal
050-744-101-7 nömrəsinə
mesajla göndərin. Ay ərzində ən çox təsdiqlənib qəbul olunan xəbərləri göndərən dinləyicimiz 101.7 manat qazanacaq.